görülecek düğünü gayta gayta vaada verdim. May ayındaki korrupsiya kalmağılı Adatlık Radyosu'nun hükümeti yakın çeşmelerinin mağlumatlarına göre Prezidentin Aşgabat 2017 oyunlarını geçirmek için telekeçilerden ve gruplu adımlardan seyirte toplamak varada beren tavşırığının yerine yetirilmezliği hem prokuratura işgarlarının kabirinin öy dökülünde milyonlap doların tapılmağı bilen turdi.
Yerli finçiler Berdim Hommet hun munnen yon televizyon yada dine Türk biznesmenler vaatta şeyle kaharlı gurrun edenliğini verlediler. Neticede prezidentin korrupsiya meselesine barlaşıksız olmak vaadalar onlar resminin tutsak aslına alınmağını oların televizyon yada iyile göz edilmeğini alıp geldi. Yerli çeşmeler odalkı vise premier Batır Ereş Hıntar Patay'ın ölümünü hem alınıp barlayan dernevlerle bağlanıştırıp onun özünü helaklayanlığını işten ayrılan odalkı başprokuror Aman Murat Kali hun olsa türme vatılınlığına ettiler. Emma Resmi Aşgabat sığıp çıkan mağlumatları hiç il reaksiya bildirmedi ve sonu bilen üst açılan cinayetler sud edilen resmiler var adı baştaki açıklığını azalttı ve yurtta çağalar vağının in yokork idaralar için giyin yayranlığa edilen korrupsiya karşı hedir nehil görüşülüyenliğini, onun nehil netice veriyenliğini göz önüne getirmek kıyın sebebi Türkmen metlu otu bu aradaki anık mağlumatları vermeyer.
Şu aralıkta sayınçılar yurttaki korrupsiya kalmağalının içeri işler ministri İskender Mulikova bir kayınç berilmegi iktisadi cinayetlere karşı yöriyete kurama dörödülmegi bilen hakikattanın belli bir derecede korrupsiya karşı görüş hiyatiyetine ösüp geçendigini ema kanunçılığın hemmeler bavatta den ulanılmayanlığını bellediler. İkinci taraftan okuyucularımızın biri iktisadi cinayetlere karşı görüş kulluğunun başlığı Mehmet Khan Çakıyev'in adımları alı tutmak bilen alıp barayan barlıq derine işlerini odalkı prezident Sapar Murat Niyazov'un dövründeki baş prokuror Kurvan Beybi Atacanova'nın yol başçılık eden derinevlerine ve emlak konfiskasiyalarına denedi.
Gepler Adatlyk Radiosu 2017-nji ýyly gysgaça synymyz dowam etdirýär. Tarihi diýen ýyllar resmi Türkmenistanyň iň mur buýsanyň wakasy sentýabrda ýapyk günalarda we söwgüş sungaty oýunça geçirilen 5-nji Aziýa oýunlary boldy. Türkmenistanyň ýygynly komandasy bu ýarşlarda jemi 245 medal, 89 altyn, 70 gümüş we 86 bürünç medal aldy. Yarışlarda Türkmen Türgünlörünün altın medal oyuncu en yakın beyazlaşı Hıtay, bizim sportsmenlerimizden 2 saat 46 altın medal aldı. Ama Türkmen hakimiyetleri bu oyunların önünden adam hukuklarını has giyin meçhörde bozmakta. Aşgabatda avadanlaştırmak proyektlerinin çağını münglörç adamın cahini yıkmakta ve onları yeterlik kompensasiya vermedilikte. Rayetlerin hususanlı regionların ilatının hareket adatlığını çağıklendirmekte ve bütçe değişkarlarını okusular hem studentler mecbur çağrıları çekmek tanqid edildi.
Şeýlede resmi taýdan tasdiklanmadyk we inkar edilmedik maglumatlara görä 5-nji Aziýa oýunlaryna zerur bolan seýişde ýetmezçiligi raýatlaryň bir bölüginiň aýlyklarynyň belli bir prosentiniň tutulmagyna we Aziýada kömek üçin ulanylmagyna ýurdun gurplu adamlarından işewirlerinden mejburi meýletin seýişde toplanmagyna getirdi. Ekspertler bu oýunlaryň garaşsy Türkmenistanyň taryhynda iň çynlykly ykdysady krizise gawat gelenligini aýdýarlar. Resmi Maglumatlara görä 5-nji Aziýa oýunlary üçin gurulan sport ýetgärleri Türkmen gaznasyna 5 milliard dollardan gowrak serişde düşdi. Şeýle Aşgabatda bu çäre gabat täze 2,13 milliard dollara düşen halkara howa menzili guruldy.
5-nji Aziýa oýunlarynyň tamamlanan gününiň ertesi 28-nji sentýabrda prezident Gurbanguly Berdimuhammed hun täze kitabynyň sport dostlugy, saglygy we gözelligi tarap ýol rahatly eseriniň tanystyrylyşy boldy. Türkmenistan altın asır sayıdı tədi kitabda beden terviyanın ve sportun adamın ve cemiyetin durmuşunu oynayan rolunun açılıp görgü ödeyenliğini haber veriyar. Aziýa oýunlarynyň jemleri boýunça prezident üstünlük kazanan sportsmenler täälimçileri sylaglady. Sportsmenler bolsa prezidente altın tigir sowgat berdiler.
Азия ойынларынан соң президентің оғлы Сердарын хем сыйлығы етті. Түркмен парламент оңа Түркменстанның атқазанның тәлімчісі дейін хорматлы ады дақты. Ол бұ дереже Түркменстанның спорт дөулеті өкміндегі халқары аврайны йоқорландырмақлығы хем япық биналарды өсе өрсіңғаты өнші кечірлен 5-ші Азия ойынларында байрақлы орынлары елән спортсменлері таярламақлығы қошын шақсы қошынды чейін мұнасип болды деп хабарларды айдылар. 27 сентябрда тамамланан Азия ойынларының ең белемелі тарапы болса, Түркменстанның тарихи қарашсыздық күнінің 27 октябрын орнының басып алмағы болды.
Gepler Adatlyk radiosu täzeli programmamyzy dinleýärsiňiz. 2017-nji ýylyň türkmenistanlylaryň durmuşyna ul täsir ýetiren ýa ýetirjek ýene bir wakasy oktýabr aýynyň başynda geçirilen ýaşullar maslahaty. Bu maslahatda kabul edilen kararlar rolly prezident Berdimuhammedow bu maslahatda ýaşullaryň käberiniň 2010-njy ýyldan bäri edip gelýän teklipleriniň ýylaty, 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri berilýän sosial ýeňillikleri ýatyrmak teklibini gollady we noýabr aýyndan jemagat gozalygy hyzmatlaryna tebigi gaz, elektrik dogy, suw üçin täzi narhlaryň giýriljekdigini habar berdi. Prezident Berdimuhammedow bu kararyň Türkmenistanyň soňky ýyllarda ýylatyň giýirdejisiniň ýyldan ýyla artýanyny we köp sanly iş orunlarynyň döredilýänini bilen düşündürdi. Döwlet başçylygynyň ananjyna görä Niýazow tarapyndan 90-njy ýyllaryň başynda giýirilen ýeňillikler ulgam inni özüni ödemeýär we olaryň saklanyp galmagy adat bazar gatnaşyklaryna geçilmegini päsgelçilik döredýär.
Emma mundan öňki ýyllarda bu siýasat ýylata berilýän ýeňillikleri ýurtda adam hukuklarynyň we demokratiýanyň dawaralanmagy hökmünde giňden wagyz edilýärdi. Gysgaça aýdylanda 2017-nji ýyl hökümet tanqidçiläriniň dilinde muhtçylyk aldawy diýip atalan we 1993-nji ýyldan berilip başlanan sosial ýeňilliklerin ýatyrylan ýyly bolup taryha girdi. Ýogsa bu başda ýylaty sosial taýdan goldamak maksady bilen 10 ýyllyk möhlet bilen girdilipdi we soňra 2030-njy ýyla çenli saklanılmalı edilipdi. Ekspertler hökümetin bu kararını Türkmen devletinin kararsızlık yıllarında duçar olan en ağır iktisadi krizisi bilen düşündürýärler ve ilatın girdecilerinin iş orunlarının köpölönlüğü baradaki beyanatları esassız hataplayarlar. Yeni bir bellemeli zat 2017-nji ýylda Berdimuhammedow ýaşullar maslahatyny halk maslahatyna öwürmek ve hasuly ihtiýarlyk bermek kararyna geldi. Ýogsa ol ozal Niýazowyň döredin halk maslahatyny ýatyrypdy. Seýinçiler munyň demokratiýa ideýalarynyň ýa-da çekilýär kılmak bolunduğunu belli yerler.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, Adatlyk radiosynyň 2017-nji ýyly gysgaça synyny dinleýärdiňiz. 2017-nji ýyl türkmen manatynyň hümmetiniň ýygyderli peselen we Berdimuhammedowyň ýurt dolanyň ýyllaryna dollaryň gara wazar narhlarynyň häzirçe rekord derejede gymmatlanan döwri boldy. Dekabr aýynda dollar sewdigärleri dollary 9 manat 80 tenge bilen 10 manat aralygyna satyn alyp, satanlaryny 10 manat 30 tenge, 10 manat 60 tenge aralygyna satdylar. 2009-njy ýylda dollaryň gara bazar narhy ortasy 25-26 000 manat we käte 27 000 manada ýetýärdi. 27 000 manady häzirki pula geçirsen, ol 5 manat 40 teňe bolýar. Bu türkmen manadynyň häzir 2009-njy ýyldaky reformadan öňküsinden hem 2 hesse hümmetini ýitirenligini görkezýär diýip Aşgabatly Maliýet Adatlyk radiosyna aýtdy.
Bu ýagdaý manadyny resmi kursdan dollara öwürmegisleýän raýatlaryň barha kän daşary ýurtlara gatnamagyna, manat dollar turizminiň pazarla ösmegine we ahirinde daşary ýurtlarda gündelik we aýlyk nakdlaşdyryp bolýan türkmen serişdeleriniň ençime gedek çäklendirilmegine alyp geldi. Soňky maglumatlara görä Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky raýatlary daşary ykdysady gatnaşyklar döwlet bankynyň visa kartlarynyň ulanylmagyna girden çäklendirmeleri sebäpli agyr ýagdaýda galýarlar. Türkmenistanlaryň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä häzirki wagtda Ýewropa ýurtlarynda we Türkiýede diňe bir bankomatlardan pul çykarmak däl, ATM haritler we hyzmatlar üçin hasaplaşmak hem başartmaýar.
Emma Türkmenistanyň resmi metwotunda dollaryň we manadyň arasynda gatnaşygyň üýtgeýşi we bazar narhlarynyň ýokarlanyşy iratyň ýüzbeýiz bolýan maddi kynçylyklar, işsizlik meseleleri barada maglumat berilmedi. Yönü Qaytaklayın Xalqarı Valyuta Fondunun ekspertlerinin Türkmenistanına olup yayradan beyanatlarını devlet investisiyalarının azaldılmağı arada verilen maslahatlar Aşgabatın inni milyardlap dolar harçlanayan kuruluşuklardan saklanmalı olacaktuğunu anlattı. Sol ruvalda Türkmenistanın 2017 yılın martında qarlıkta işe girden Dağ Magdan kombinatının ödüne çıkarılan haracatlar nehil ödeyenliği belli olmanı alıyar. Daşarı yurtları satmak dahil yurdun ödünnaki dökün problemler vardı hükümet maslahatlarını gurrun ediliyar.
Türkmenistan'da Metbogat'ta yeni bir aydınlık salınmayan mesele olsa yurttaki azık meselesi oldu. Bir taraftan Türkmen televizyonu dükkanlarda ve bazarlarda azık bolçuluğunun dörödülünlüğü varada iyi giderli haber verdi. İkinci taraftan prezident bayramçılıkların önünden her gedek dükkan azık meselesini yatladıp kıyınçılıkların devam ediyenliğini gıytaklayın tasdiklamağını devam ettirdi. Şeyle de bu yıl Türkmenistan gallı buğday planının doldurulmanlığını boyun aldı. Prezident Berdimuhamedow hökümet mejlislerinde aýdan sözlerine görä, owuk özelikdäki reformalar hayal bolmagynda galýar, daýhanlar yaramaz işleýär, yerler şor we her gektardan alynýan hasylyň derejesi ören pes.
Şeýlede prezident önüm önürdiler, daýhanlar we maýlarlar üçin ähli şertleriň döredilýändigini ýene bir ýyl gaýtalady. Daşary ýurtlardan import edilýän önümleriň ögözüni tutýan önümleriň köp öndürilmegini, eksport tarihleriň köpeldilmegini talap etdi. Emma Adatlyk radiosu bilen söhbetde söyleýän daýhanlar Türkmenistanyň o huzurlaryny Sowet dolanyş usullarynyň, döwlet planlarynyň saklanyp galanlygyny, daýhany we önüm önürdilere bazar düzgünlerine laýyk ygtyýar, erk we mümkinçilik berilmeýändigini, mejbur rahmetiň saklanyp galýanlygyny aýdýarlar. Megerem şundan prezident ýurtda azyk köpçüligi boýunça döwlet komissiýasyny döretmäge mejbur boldy. Emma bu komissiýanyň ýagdaýy üýtgedip biljekdigi belli däl. Buğday planından tapahutlukta 2017-ci yılda paltı planının doğrulunluğu haber verildi. Ama prezident sonra kalan paltı halının yığınarlısının hayallığını kevri etraplarda paltı planlarının doğrulmanlığına aydıp kevri velayet ve etrap hakimlerini veripelerinden vasattı. Gepliyer Azatlyk radiosu 2017-nji ýyly gysgaça synymyzy dinleýärsiňiz.
2017 yıldaki kadr çalışmaları, hikayenişler ve duyduruşlar Türkmenistan'ın Nevitqat Puğdağından hem sova geçmedi. Mesal için Berdi Muhammedov dekabrın başında Türkmen başıdaki Nevitqat'dan işleyen zavodlar toplumunun baş direktörü Devlet Murat Beşimova, Türkmen Nevit Devlet Konserinin başlığı Devlet Durdi Hacıyeva kayın çıgılan etti. Yöne Türkmen Prezidenti dekabrda odal işten boşadan orun basarını Yağşı Geldi Kakay ve Türkmenistan'ın Prezidentinin Nevitqat meseleleri oyunca genişçisi vedipetini bellemeli oldu. Yoksa Kakay aprel ayında hükümet başlığının Nevitqat senagatına gözökçülük ediyen orun basarı vedipetinden boşadılıptı. Sonda ol gözökçülük ediyen pudağına kontrollüğü kovşatmakta ayıplandı.
Metod havarlarının melum olsun olarak her Türkmenistan'ın en girdecili pudağı olan Nevitqat pudağı hem maliyaka insanlık larını bastan geçirýär. Türkmen Nevit Türkmen Gaz Döwlet Konserniniň daşary ýurtly hyzmatdaşlaryna millionlarça dollar belgilerini berip bilmeýändigi habar berilýär.
Türkmenistan 2017-nji ýylda hem adam hukuklary boýunça öz üstüne alan halkara boşnamalaryny ýerine ýetirmekde öňki ýyllardan kän tapawutlanmady. Ýogsa bu ýylda ýurtda adam hukuklary boýunça ihtiýarly wekil ombudsmen instituty döredildi. Emma bu institut köp partiýalyk siýasy partiýalary döretmek adatlygy, metbuat, söz bileleşik, demonstrasiýa adatlyklary, din adatlygy ýaly kağıt yüzünde kalın kanunların biri oldu. Şol bir vaxta da yapık soğutlarda yıl kesilip Türkmen türmesinde yitirim bolyanların sahanının azılmayanlığı aydılar.
Olar diğer korkulun kampanyası Türkmen türmelerine giten hesaplanayan rayetlerin 110'nın uğrağının dokumentleştirilenliğini haber verdi. Şu aralıkta hem Niyaz Döğrüne hem Berdim Hümmedov prezident bolundan son türme vatılan odalkı resmilerin türmeden yok olup çıkmağı devam etti. Mesal üçin 2017-nji ýylyň ýanwaryna Olorku General Mayor Türkmenistanyň Terhet goşunlaryna 1999-2002-nji ýyllar aralygynda ýol basylyp eden Türkis Tırmyýewiň jesedi maskalasyna berildi. Awgust aýynda bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gorugynyň Olorku başlygy Akmurat Recepow 10 ýyl üzüňlükde saklanyp türmede ýogalanlygy mälim boldy. Munyň üstesinde Türkiýede 2016-njy ýylyň tomusynda bolan döwlet agdarlysy finansynyň sarsgynlary Türkmenistana hem barp ýetdi mälim bolýaly. Ankara bu agdarlysyk finansygyny Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türk urhansy Fethullah Gülen'den gördü we ýurtda gülençiler diýilýänleriň garşysynda giň kampaniýa başlandy.
Azatlyk radiosynyň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä aprel-may aýlarynda Türkmenistanyň Diňalivap ýalaýatynda türk urhansy Fethullah Gülen bilen bagly gülençileriň hereketi diýilýän topara gatnaşyk taýplanyp, hazyrdan 50 çemese adam tutsak edildi. Azatlyk radiosyna jemi 18 adamyň umumy hasap bilen 333 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilenligini tasdiklaýan sud dokumentleriniň göçürmesi gelip gowşdy.
2017-nji ýylyň 8-nji fevralyna çykarylan hökümde ady geçýän 18 adamyň ählisinde Türkmenistanyň Jinayet Kodeksiniň 177-nji, ýagny durmuş milli ýa-da dini düşmançylygy döretmek maddasynyň 3-nji bölegini, şeýlede 275-nji, ýagny jinayetçilikli düzümleriň maliyeleştirilmek maddasının 3. bölümüne layıklıkta ayıplamalar bildirilip, onlar günahlı tapılıptırlar. Bellemeli yeri, günahlı tapılanlara 10 yıldan 25 yıla çenli aralıkta uzak mühletli yıl kesiliptir.
Iýul aýynda bolsa türk opozisiýon hereketi bilen iltişigi bolmak taýplanyp ýene-de onlar çadym tutsak edildi. Ýurdun suwut ulgamyna ýakyn çeşmäniň aýtmagyna görä 5-nji we 7-nji iýul aralygynda Livap ýalaýatynyň suwdy adynyň 40 adama garşy hökm çykardy. Ikinji tarapdan Türkmenistanda bayramçylyklara gabat köpçülükliň günäm geçişler dowam etdirildi. Emma halkara hukuk toparlary tarapyndan siýasy tutsak wujdan ýetiri diýip hatalanylýan adamlar günä geçişe düşmedi.
Odalky ýyllarda bolşýaly 2017-nji ýyl hem dawaraly çäreleri, medeni wakalara baý boldy. Prezident Berdi Muhammedow çäreleriň ýokary guramçylyk bilen geçirilmegini talap etdi we öz okuwçylaryny täze kitaplary bilen hem begenirip durdy. Bellemeli ýer 2017-nji ýylda Berdi Muhammedow oktýabr aýynda çap edilen Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitaby esasında çeper film hem surata düşürilip başlandy. Sentýabr aýynda prezident öz okuwçylaryny sport dostlugy, saglygy we gözellige tarap ýol rahatly eseri bilen begenirip ýetirdi. Ondan öň awgust aýyny ýazgynyň Mert ýigitler gaýrat üçin dowlaýar atly kitaby köpçülige hödürlendi. Berdim Muhammedow beýleriň ýurdun içeri işler ministrliginiň taryhyny hemde Kakas Mäl Kulaganyň ministrliginiň işine goşan şahsy goşandyny bagyşlananlygyny aýtdy. Netijede kino döredilýän eser bilen aranyňda Berdim Muhammedow häkim ýetdaşyna gelýär, illa golaý kitap ýazanyny gaýdylýar.
2017 yılda Berdi Muhammedov'un yeni bir talanti, sövüş yaraqlarından nişanı ok atmak, hanzar dınmak usatlığı hem belli oldu. Türkmen televiziyasının tayarlan video yazgısında harvalara usatlığını görkezen Prezident Berdi Muhammedov, Türkmen kahramanını YouTube'da 100 milyonlarca adam tomoş etti. Ol hakkında dünya metbuğatında makaleler çap edildi.
2017 yıl Prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedov'un hem siyasi meydanını xasken gözüylme gülen tapağıtlarını yılın duamının ol Meclisi Kanunçuluk Komitetine yolbaşı verilenen olsa son orsiyete Tatarstan'a varan Türkmen delegasiyasına yolbaşılık etti. Atasının adına dörödülen medallen sayılaklandı.
Tarihi gidiyen yılın sonku günlerinde olsa Prezidentin oğlunun katnaşmağında Kake Travının Duşok şehirçesinde 375 sorunluk tezi medisini toplum açıldı.
Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu'nun sözleriyle aydınlanma, Şeyli Dara'nın döredilmeyi parlamentte Ahal Velayet'nin 24. Saylık Okuru'nun yaşayıcılarının bekvitlerine vekilçilik ediyen Serdar Berdimuhammedov'dan ıhlaslılığı hem de maksada okunluluğu talep etti. Statanın sonu. Happy New Year. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen 2017-nji ýyly gysgaça synymyzy geçirip otaryarys.
Täze 2018-nji ýylyňyz gutly bolsun.
Every night is a happy new year.